Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην τροφιά της Eraspor. Είναι η εκπομπή Extra Sport, είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, να σας πω ότι για το EuroCup των γυναικών, αυτή την στο μπάσκετ πάντα, για το EuroCup λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αναμετράται αυτή την ώρα στην Τουρκία με την Μερσίν. Είναι ο δεύτερος αγώνας για τα προημιτελικά. Στον πρώτο οι πράσινες είχαν ιτηθεί με 91-87 και χρειάζεται λοιπόν τώρα για να περάσουν στα ημιτελικά να νικήσουν με διαφορά 5 πόντων. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει δυνατά, προηγείται με 6-3, να πω στις 9.30 ώρα για την ίδια διοργάνωση. Φιλοξενείται από την Ισπανική Αβενίδα. Ο Αθηναϊκός στον πρώτο αγώνα έχει τηθεί με 71-65 και χρειάζεται επίσης νίκη με 7 πόντους. Λοιπόν, τα λέγαμε και προχθές, την Κυριακή που μας πέρασε, σημειώθηκαν στην Παιανία, στην ημερίδα Στίβου, στο κλειστό της Παιανίας, σπουδαίες επιδόσεις από τους αθλητές μας και μία από αυτές θα έλεγα ότι ξεχώρισε ιδιαίτερα. Η 17χρονη λοιπόν Αποστολή Αντωνάτου έτρεξε τα 60 μέτρα σε 7.38, μια επίδοση που ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ της σπουδαίας Κατερίνα Στάνου στην κατηγορία K20 από το 1994 και μαζί με αυτό η Αποστολή βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ αλλά και το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K18. Μια επίδοση που νομίζω ότι αν μη τι άλλο μας κάνει φανερό πως ένα νέο αστέρι γεννιέται στον ελληνικό στίβο. Η Αποστολή Αντωνάτου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Eraspor μαζί με τον προπονητή της, τον Ανδρέα Λιναρδάτο. Καλησπέρα Αποστολία, καλησπέρα Ανδρέα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθατε και πολλά συγχαρητήρια και στους δυο.
Ευχαριστούμε.
Γιατί αυτά τα αποτελέσματα πιστώνονται και στην αθλήτρια και στον προπονητή. Λοιπόν, Αποστολία μου, χαρούμενη για αυτή την επίδοση?
Γεια σας. Σίγουρα πολύ χαρούμενη για αυτή την επίδοση. Ισοφάρισε ένα ρεκόρ της σπουδαίας Κατερίνα Στάνου, όπως είπατε. Με ικανοποιεί πάρα πολύ και συνεχίζουμε με πολύ όρεξη για βελτίωση.
Θέλω να μου περιγράψεις λίγο τα συναισθήματά σου με το που είδες στον πίνακα το χρόνο αυτό.
Όταν είδα στον πίνακα το 7.38 ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Απόδειξη ότι οι κόποι εμένα και του προπονητή μου απέδωσαν. Σίγουρα μου δίνει ακόμη περισσότερη όθηση να συνεχίσω. Αποτέλεσμα πολλής δουλειάς, πολλών θυσιών. Είμαι πολύ ευγνώμων για τους ανθρώπους που με στηρίζουν όλο αυτό το καιρό και συνεχίζουμε με ένα παραπάνω κίνητρο.
Ήταν ένας χρόνος τον οποίο περίμενες να βγει, τον είχες δηλαδή με λίγα λόγια στην προπόνηση?
Περίμενα να έρθει αυτός ο χρόνος αργά ή γρήγορα. Σίγουρα με χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ήρθε από το ξεκίνημα της σεζόν. Περιμέναμε τέτοιους χρόνους βάσει των προπονήσεών μας και πιστεύω πως υπάρχει περιθώριο να κατεβεί κι άλλο.
Ναι. Τώρα τα 60 μέτρα είναι η κούρσα της μιας ανάσας, έτσι. Δεν συγχωρεί λάθη. Να υποθέσω λοιπόν ότι πήγαν όλα τέλεια?
Όλα τέλεια ίσως δεν πήγαν. Σίγουρα υπήρχε μεγάλη βελτίωση από τον τελευταίο αγώνα, πολύ καλύτερη κίνηση. Πιστεύω πως όταν βρω τα πατήματά μου και στο μεσαίο μέρος της κούρσας θα βγει ακόμα καλύτερος χρόνος. Όλα τέλεια δεν θα έλεγα σε κανέναν αγώνα ότι πήγαν. Σίγουρα πάντα υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης.
Ναι.
Τώρα αυτό λοιπόν το 7.38, όπως είπαμε, ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ της Κατερίνα Στάνου στην K20. Κατερίνα βέβαια τον το πέτυχε, το 94 ήταν 19, εσύ είσαι 17 και αυτό νομίζω ότι μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την αξία του ρεκόρ. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν τι σημαίνει για σένα να βλέπεις το όνομά σου δίπλα σε μια αθλήτρια όπως ήταν η Κατερίνα Στάνου.
Να βλέπω το όνομά μου δίπλα σε ένα τόσο σπουδαίο όνομα σίγουρα είναι μεγάλη τιμή. Μου δίνει πολύ κίνητρο για τη συνέχεια, γιατί πραγματικά η κυρία Στάνου είχε μια πολύ αξιοσημείωτη σπουδαία καριέρα. Μου δίνει πολύ όθηση για τη συνέχεια.
Για να μπορέσεις να κάνεις κάτι αντίστοιχο κι εσύ, έτσι.
Ναι,
έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου. Λοιπόν, Ανδρέα Λιναρδάτο, τι έχεις να πεις λοιπόν για αυτό το φοβερό κορίτσι και για αυτή την επίδοση, η οποία είναι η τρίτη επίδοση στον κόσμο σε κλεισό στιβό για την κατηγορία K18.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Να κάνω μια πολύ πολύ μικρή διόρθωση.
Ναι, ναι.
Η αποστολή είναι 16 χρονών.
16,
και
ναι,
δεν
μάλιστα.
Έχει κλείσει καλά-καλά και τους δύο μήνες ακόμα. Είναι σπουδαία επίδοση, είναι όμως και πολύ μεγάλο ταλέντο η αποστολία. Οπότε με προσεκτική μεθοδική δουλειά η επίδοση αυτή βγήκε, μάλλον θα έλεγα, και σχετικά εύκολα. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία της. Και πιστεύω ότι θα τρέξει πολύ πιο γρήγορα.
Είδα ότι ανέβασες και μια ανάρτηση που δείχνει με χρόνους τη σημαντικότητα αυτού του ρεκόρ. Θέλεις να μας το εξηγήσεις λίγο?
Ναι, το έκανα ακριβώς για να δείξω στους φιλάθλους και σε αυτούς που ενδιαφέρονται. Έβαλα ένα συγκριτικό πίνακα, η World Athletics, τις επιδόσεις, τις βαθμολογεί. Υπάρχει μια βαθμολογία.
Ναι.
Εγώ επέλεξα ενδεικτικά αγωνίσματα με την ίδια βαθμολογία σαν αυτή που παίρνει η επίδοση της αποστολίας, για να μπορέσει να καταλάβει κάποιος και να συγκρίνει το 7.38 με τι ισοδυναμεί, για παράδειγμα, στα 100 μέτρα ανδρών.
Μάλιστα.
Με τι ισοδυναμεί στο ύψος γυναικών. Οπότε να του δώσω του απλού φύλαθλου και μια εικόνα του πόσο σημαντική είναι αυτή η επίδοση που πέτυχε η αποστολία. Mm-hmm. Ειδικά σε αυτή την ηλικία. Γιατί
ναι,
μιλάω για επιδόσεις ανδρών γυναικών εγώ.
Ακριβώς. Πόσο καιρό τώρα προπονείς την αποστολία?
Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2022, όταν η αποστολία ήταν ακόμα στην Κεφαλονιά. Ο μπαμπάς της με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Έστελνα το πρόγραμμα εγώ στο μπαμπά της αποστολίας. Είναι γυμναστής και ο ίδιος, ο Γιώργος, ο Αντωνάτος. Και αυτός εφάρμοζε το πρόγραμμα στο στάδιο του αργοστολίου. Μου έστελνε βίντεο από την αποστολία μέσω του Viber, τα έβλεπα, τα αξιολογούσα, μιλάγαμε και ο πατέρας της μαζί με την αποστολία ερχόντουσαν και πολύ συχνά στην Αθήνα για να έχουμε και μια διαζώση σε επαφή. Έτσι πέρασε η πρώτη χρονιά, το 22 προς το 23, το ίδιο και η επόμενη χρονιά, και υπήρξε ένα πρόβλημα το καλοκαίρι του 24 με έναν τραυματισμό ο οποίος οφειλόταν κυρίως και στην κακή κατάσταση που ήταν το στάδιο στην Κεφαλονιά. Και αυτό ήταν και η αιτία να σκεφτεί η οικογένεια της αποστολίας μήπως και θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα να έρθει η αποστολία στην Αθήνα, ναι, να γυμναστούμε μαζί.
Και έτσι και έγινε.
Έτσι και έγινε και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Το να την έχω κοντά μου διαζώσεις 4 προπονήσεις μόνο τη βδομάδα, όχι παραπάνω, είναι σημαντικό αυτό για την εξέλιξή της, έφεραν τα αποτελέσματα αυτά που βλέπετε μέχρι τώρα.
Ξεκινώντας προπόνηση με την αποστολή από την πρώτη στιγμή που την είδες, ποιο ήταν έτσι το πρώτο πράγμα που διαπίστωσες, ποια στοιχεία της σου κέντρισαν το ενδιαφέρον?
Να είμαι ειλικρινής, το στυλ της μου θύμισε την Κατερίνα Τιθάνου.
Ναι.
Ναι, ναι, αυτό το παρατήρησα από την αρχή. Είχε αυτό το νεύρο και, και το στυλάκι, να το πω έτσι. Μου θύμισε πάρα πολύ την Κατερίνα. Και αυτό με έκανε και να χαμογελάω μέσα μου και να πιστεύω ότι εδώ έχουμε κάτι καλό.
Μάλιστα. Αποστολία, πας σχολείο ακόμα, έτσι?
Ναι, ναι.
Τι τάξη πας, Δευτέρα Λυκείου. Πότε μπήκε αλήθεια ο στίβος στη ζωή σου, σε ποια ηλικία?
Γενικά ξεκίνησα στη Δευτέρα Δημοτικού, έτσι, στις Ακαδημίες στη Κεφαλονιά.
Πολύ νωρίς.
Ναι, σαν παιχνίδι πιο πολύ. Πιο σοβαρά ξεκίνησα στην πρώτη γυμνασίου, κατέβηκα τους πρώτους μου αγώνες. Στη Δευτέρα Γυμνασίου ξεκίνησα με τον κύριο Ανδρέα και από εκεί ξεκίνησε η σοβαρή ενασχόληση.
Ήσουν από τα παιδιά εκείνα που έτρεξε σφαιρά, σε κυνηγούσαν και δεν σε έπιαναν?
Ναι, φαινόταν ότι είχα μια
περισσότερη
κλίση. Ναι.
Η απόφαση τώρα να αφήσεις την Κεφαλονιά και να έρθεις στην Αθήνα ήταν σίγουρα πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Πώς πάρθηκε, τι είπατε, τι κουβεντιάσατε με την οικογένειά σου για να καταλήξεις να αφήσεις τώρα τα πάντα στην Κεφαλονιά και να έρθεις στην Αθήνα να κυνηγήσεις το δικό σου όνειρο?
Κοιτάξτε, με τον τραυματισμό που ανέφερε και ο προπονητής μου, είχαμε απογοητευτεί εγώ και ο πατέρας μου και φυσικά και η μητέρα μου. Είχα δουλέψει πολύ εκείνη τη χρονιά και οι κόποι μου πήγαν σε εισαγωγικά χαμένοι, που ουσιαστικά από εκεί κέρδισα πάρα πολλά. Η απόφαση σίγουρα δεν ήταν εύκολη,
ναι,
τόσο για τους γονείς μου όσο και για μένα. Παρ' όλα αυτά, όταν μου το πρότειναν εμένα οι γονείς μου, κατευθείαν συμφώνησα, γιατί στο μυαλό μου είχα πολύ ξεκάθαρα τους στόχους μου και τα όνειρά μου. Ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ για να τα πραγματοποιήσω. Τις δυσκολίες τις κατάλαβα αφού ήρθα στην Αθήνα. Αλλά καμία στιγμή δεν το μετάνιωσα. Ήξερα ότι όλο αυτό κάποια στιγμή θα πιστεύω ότι αξίζει όντως, καλώς από τα αποτελέσματα. Και έγινε. Η απόφαση πάρθηκε, δηλαδή...
Κατόπιν έτσι σκέψεις και οι γονείς σου σε βοηθούν αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το αναγνωρίζεις. Έτσι, ναι, ότι σου δίνεται τη δυνατότητα να έρθεις στην Αθήνα να κυνηγείς πραγματικά το όνειρό σου. Πόσο λοιπόν έχει αλλάξει τώρα η ζωή σου εδώ στην Αθήνα, πόσο διάστημα καταρχάς είσαι εδώ τώρα?
Στην Αθήνα ήρθα τον Σεπτέμβριο του 2024. Mm-hmm. Μένω με μια πολύ κοντινή φίλη της μητέρας μου, στην Λυκόβρηση. Οι γονείς μου ανεβαίνουν αρκετά συχνά να με δούνε. Πηγαίνω και εγώ Κεφαλονιά όταν έχω κενό από το σχολείο.
Παρότι η ζωή σίγουρα δεν θα είναι εδώ στην Αθήνα όπως ήταν στην Κεφαλονιά, τώρα που βλέπεις έτσι τα αποτελέσματα αυτά, νιώθεις ότι η απόφαση αυτή σε έχει δικαιώσει?
Ναι, σίγουρα νιώθω μεγάλη δικαίωση με τα φετινά αποτελέσματα. Και από πέρυσι, από την προπόνηση και μόνο, καταλάβαινα ότι όλο αυτό αξίζει, γιατί έβλεπα ότι βελτιώνομαι σημαντικά κάθε μέρα. Ήμουν σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα φανεί και στο χρονόμετρο αυτό. Έκανα υπομονή, συνέχισα να δουλεύω και φέτος αρχίζει και φαίνεται η δουλειά μας με τον κύριο Αντρέλη. Mm-hmm.
Αντρέλη Ναρδάτη, η μετακόμιση τώρα της αποστολίας στην Αθήνα πόσο βοήθησε την όλη προπονητική διαδικασία, το δικό σου προπονητικό πλάνο? Γιατί άλλο να δίνεις προγράμματα τηλεφωνικά, να την παρακολουθείς με βίντεο και άλλο να την παρακολουθείς εσύ ο ίδιος.
Ναι, η διαφορά είναι χαώδης θα έλεγα. Είναι διαφορετικό το να στέλνεις ένα πρόγραμμα και να εφαρμόζεται και είναι διαφορετική η εφαρμογή ενός προγράμματος στην πράξη όταν ο προπονητής είναι πάνω από το κεφάλι. Γιατί συνήθως η προπόνηση μαγειρεύεται κατά κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Μπορεί εγώ στο σπίτι μου να γράψω ότι σήμερα η αποστολή έχει να κάνει, λέω τυχαία τώρα, 5 σαραντάρια, 5 φορές να τρέξει τα 40 μέτρα, αλλά μπορεί τη στιγμή της προπόνησης να δω ότι είναι κουρασμένη. Ναι. Τα 5 θα γίνουν 3 ή μπορεί να δώσω ρεπό, να μην κάνει καθόλου sprint. Επομένως, η διαμόρφωση της προπόνησης στο πεδίο σε σχέση με αυτά που γράφει ένας προπονητής στο σπίτι του κάνουν και τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Να προσθέσω σε όλο αυτό που είπε προηγουμένως η Αποστολία και στην ερώτηση που έκανες πώς της φάνηκε η μετάβαση στην Αθήνα, θέλω να προσθέσω άλλο ένα στοιχείο.
Ναι.
Η Αποστολία μένει στη Λυκόβρηση και εγώ έκανα προπόνηση στον Άγιο Κοσμά. Για να έρθει η Αποστολία από τη Λυκόβρηση στον Άγιο Κοσμά, έκανε μια μισή ώρα
ταξίδι ολόκληρο
δρόμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λεωφορεία, τρένα, μετρό. Όλο αυτό ήταν επιβαρυντικό για την Αποστολία. Ήταν όμως και ένα τεστάκι σε εισαγωγικά για να δούμε και πόσο πολύ το θέλει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπάει. Έτυχε το τεστ αυτό σε εισαγωγικά και εξελίχθηκε η όλη της αθλητική πορεία έτσι όπως είναι σήμερα. Να πω ότι εγώ σταμάτησα να τη γυμνάζω την Αποστολία στον Άγιο Κοσμά από πέρυσι το χειμώνα, μόλις έκανε μια πάρα πολύ καλή επίδοση στην περσινή σεζόν, 7.55, mm-hmm. το οποίο απήχε τότε 3 εκατοστά από το πανελλήνιο ρεκόρ K18.
Ναι.
Αυτό για μένα έδειξε ότι η Αποστολή αξίζει πάρα πολλά, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις μου και αυτό που πίστευα για εκείνη και αποφάσισα να αρχίσω να πηγαίνω εγώ στο Ολυμπιακό Στάδιο προκειμένου η Αποστολή να μην ταλαιπωρείται
και
να κάνει μια μισή ώρα για να έρθει.
Ναι. Λοιπόν, σε άκουσα να λες ότι κάνετε μόνο 4 προπονήσεις την εβδομάδα και yeah. έχει σημασία και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω σε αυτές τις ηλικίες και στα παιδιά που έχουν ταλέντο ποιος είναι ο προπονητικός σχεδιασμός ώστε η εξέλιξη να έχει βάθος και διάρκεια.
Ο προπονητικός σχεδιασμός σε αυτές τις ηλικίες έχει βασικά να κάνει με τη βιολογική ηλικία του παιδιού. Υπάρχουν μελέτες και στατιστικές που μπορούν να εκτιμήσουν σε τι βιολογική ηλικία είναι ένα παιδί. Βρίσκοντας ο προπονητής στην πραγματική βιολογική ηλικία ενός παιδιού, αν είναι ακόμα στην ανάπτυξη, αν αυτή έχει ολοκληρωθεί, αντίστοιχα μπορεί και να σχεδιάσει και το προπονητικό του πρόγραμμα. Εγώ επέλεξα να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, ειδικά σε όλο αυτό που λέμε τώρα, να μην επιβαρύνω την Αποστολία. Και αν θεωρήσουμε ότι ένας ενήλικας αθλητής στα sprint μπορεί να φτάσει να κάνει και 10 προπονήσεις την εβδομάδα, η επιβάρυνση της Αποστολίας αγγίζει περίπου το 40%.
Μάλιστα. Και όλο αυτό βεβαίως το καταλαβαίνουμε.
Έχει πολλά περιθώρια του να γυμναστεί ακόμα καλύτερα στο μέλλον όταν οι συνθήκες θα το ευνοήσουν.
Απλά τώρα ένα παιδί δεν πρέπει, να το δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, δεν πρέπει να φορτώνεται, έτσι, με πολύ προπόνηση.
Όχι, δεν πρέπει να φορτώνεται. Τα πρώτα χρόνια μιας αθλητικής ηλικίας σε ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί, ο προπονητής θα πρέπει να ασχολείται με την τεχνική του αγωνίσματος το οποίο έχει επιλέξει. Οι επιβαρύνσεις πρέπει να είναι ήπιες, γιατί το παιδί κάνει και άλλα πράγματα. Πηγαίνει σχολείο, ξυπνάει νωρίς, θα έχει τα διαβάσματά του. Γενικά η ζωή ενός μαθητή είναι επιβαρημένη ούτως ή άλλως. Οπότε η προπόνηση έρχεται να προσθεθεί σε όλη αυτή την καθημερινότητα, στην επιβάρυνση που δέχεται ένα παιδί στην καθημερινότητα. Πρέπει όλα να είναι με μέτρο και πολύ προσεκτικά σχεδιασμένα.
Mm-hmm. Αποστολή Αντωνάτου, είσαι καλή μαθήτρια?
Ναι, είμαι.
Είσαι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
Ντρέπεται να το πει, αλλά βγάζει 19,5.
Βγάζει 19,5 και κάτι μου έλεγε ο προπονητής σου, ότι μια μέρα που σε περίμενε για προπόνηση, εσύ ήσουν κάτω και καθόσουν και διάβαζες. Είναι αλήθεια?
Όταν πηγαίναμε άλλη Κοσμά, η αλήθεια είναι ο χρόνος δεν μου περίσσευε. Έπρεπε να αξιοποιήσω όσο ελεύθερο είχα. Εντάξει, προσπαθώ να κρατιέμαι σε ένα καλό επίπεδο και στο σχολείο. Προτεραιότητα έχει προπόνηση, αλλά καταφέρνω και τα ισορροπώ.
Πολλά μπράβο λοιπόν για αυτή την προσπάθειά σου και για το γεγονός ότι δεν αφήνεις το σχολείο. Και προσπαθείς έτσι και μπορείς και ισορροπείς και τα δύο. Πώς φαντάζεσαι το αθλητικό σου μέλλον?
Κοιτάξτε, εμένα στόχος μου είναι να εξελίσσομαι συνεχώς. Θέλω να συνεχίσω τις καλές εμφανίσεις, να σταθεροποιήσω όσο αυτές, να αποκτήσω εμπειρία και πάνω απ' όλα να είμαι μαθητής.
Έχεις μιλήσει καθόλου με την Κατερίνα Θάνου μετά από το ρεκόρ?
Όχι, δεν έχουμε επικοινωνήσει.
Θα ήθελες όμως να μιλήσεις μαζί της, να τη ζητήσεις έτσι κάποια στοιχεία από την προπόνηση, από τα χρόνια τα δικά της?
Ναι, σίγουρα, και πιστεύω κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον θα γίνει.
Να το καταφέρετε. Επόμενος αγώνας που θα τρέξεις τώρα?
Θα τρέξω το Σάββατο στην ημερίδα στην Τανία.
Μάλιστα. Αντρέα, τώρα πώς σχεδιάζεται η συνέχεια, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα?
Θα κάνουμε τον αγώνα αυτόν το Σάββατο. Αυτός ο αγώνας είναι και πρόκριση για τους Βαλκανικούς αγώνες. Εάν θα καταφέρουμε να είμαστε μέσα στην πρόκριση, πάρουμε την πρόκριση, θα τρέξει και στους Βαλκανικούς αγώνες ανδρών γυναικών που θα γίνουν στο Βελιγράδι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα το πιθανότερο είναι να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας για το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αποστολή Δονάτου και Ανδρέα Λιναρδάτε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ στην Μπαρέτσερα Σπορ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Σας ευχόμαστε πάντα καλή συνέχεια, υγεία και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε και στην επόμενη έτσι μεγάλη προσπάθεια που θα κάνεις και στην επόμενη έτσι επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστολή.
Ευχαριστούμε εμείς.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Για το EuroCup στο μπάσκετ των γυναικών, η τουρκική Μερσίν αυτή τη στιγμή στην δεύτερη περίοδο προηγείται 19-16 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε ένα πολύ έτσι δυνατό ξεκίνημα, αλλά η τουρκική ομάδα φάνηκε ότι βρήκε τις απαντήσεις στην επίθεση. Προηγείται λοιπόν 19-16. Θυμίζω ότι είναι ο δεύτερος αγώνας για τα προημιτελικά. Στον πρώτο αγώνα οι πράσινες είχαν ιτηθεί με 91-87. Χρειάζεται οπωσδήποτε σήμερα να νικήσουν και μάλιστα με διαφορά 5 πόντων. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. Εδώ είμαστε Extra Sport. Να πούμε για το Eurocup των γυναικών στο μπάσκετ ότι η τουρκική Μερσίν προηγείται με 20-16 του Παναθηναϊκού στο δεύτερο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Και πάμε τώρα στους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα, όπου η Κωνσταντίνα Καραλαμπίδου και η Νεφέλη Τίτα αγωνίστηκαν σήμερα στους αγώνες. Οι δύο πρωταθλήτριες λοιπόν του σκι αγωνίστηκαν στα 10 χιλιόμετρα ελεύθερης τεχνικής στο Πρεντάτσο. Η Χαραλαμπίδου τερμάτισε 8η-26η και η Τίτα 100η σε σύνολο 111 αθλητριών. Τον αγώνα τους παρακολούθησε μάλιστα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβελος. Τη συνεχάρη λοιπόν για την παρουσία τους. Και η επόμενη ελληνική συμμετοχή στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αύριο, με τον Απόστολο Αγγέλ να αγωνίζεται και εκείνη στο ίδιο αγώνισμα, στα 10 χιλιόμετρα δηλαδή, ελεύθερης τεχνικής. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Και 33 πρώτα λεπτά, Extra Sport, συνεχίζουμε εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, μαζί με την Βεβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 7 η Βίκη Σπύρου. Ο Παναθηναϊκός στο EuroCup των γυναικών στο μπάσκετ πέρασε και πάλι μπροστά, προηγείται με 23-22, βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, είναι ο δεύτερος αγώνας για τα προημιτελικά του EuroCup στο μπάσκετ των γυναικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Ίγνα Σφιόντεκ για το τουρνουά του Κατάρ. Είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα, είναι 1-1 στα σετ. Η Πολωνή τενίστρια πήρε το πρώτο με 6-2. Η Σάκαρη σοφάρισε σε 6-4 και αυτή την ώρα παίζεται το τρίτο σετ με την Μαρία Σάκαρη να προηγείται 6-5 στα games. Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά σταμάτησε στους 16 στο τουρνουά του Ρότερνταμ, στο 500 τουρνουά του Ρότερνταμ. Ο Έλληνας τενίστας λοιπόν ιδρύθηκε με 6-4-7-6 από τον Ολλανδό Μπότινγκ Φαν ντερ Τσάντσουλ και δεν θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με Στίβο και με αυτό το αφιέρωμα στα πρόσωπα που έλαμψαν στην ημερίδα κλεισού Στίβου της Παιανίας. Συνεχίζουμε λοιπόν με το νέο αίμα του Στίβου που αφήνει έτσι θετικό αποτύπωμα με τις εμφανίσεις του. Και θα πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας μία ακόμη αθλήτρια, την Δέσποινα την Πάσιου. Η Δέσποινα υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Βασιλικού ήταν η νικήτρια στο τριπλούν με άλμα 13 μέτρα και 17 εκατοστά στο τελευταίο της άλμα, πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ αλλά και επίδοση καλύτερη από το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Δέσποινα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, γεια σας.
Συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς έζησες αλήθεια τον αγώνα στην Παιανία? Σ' άφησε ικανοποιημένη η επίδοσή σου?
Ναι, πάρα πολύ ικανοποιημένη, μου άρεσε πάρα πολύ. Το ταρτάν είναι πάρα πολύ ωραίο, το γήπεδο είναι φανταστικό. Ήταν λίγο δύσκολο να βρω τα πατήματά μου και τη φορά μου, αλλά στο τέλος τη βρήκα και ήταν πάρα πολύ ωραία.
Αυτό ήρθα λοιπόν να σε ρωτήσω, γιατί αυτό το άλμα ήταν το τελευταίο ουσιαστικά. Στα προηγούμενα τι έλειπε?
Η φορά μου ήταν καλή, αλλά έκανα μικρά λαθάκια που τα βρήκα προς το τέλος του αγώνα και γι' αυτό νομίζω έγινε το τελευταίο άλμα ήταν το καλύτερο.
Και είναι βεβαίως και νέο ατομικό ρεκόρ, έτσι, που αυτό αν μη τι άλλο σου δίνει τα εφόδια να μπορείς να συνεχίσεις, έτσι σου δίνει φτερά στα πόδια. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο αγχωτικό είναι αλήθεια για έναν αθλητή του τριπλού να κυνηγάει το τέλειο πάτημα, ειδικά όταν ξέρει ότι έχει το άλμα στα πόδια του. Σε αγχώνει λίγο?
Προσωπικά δεν με αγχώνει τόσο πολύ, γιατί το προπονούμε και τις προπονήσεις το φτιάχνω να είναι το τέλειο πάτημα με τη φορά μου. Εγώ προσωπικά το πάτημα είναι το λιγότερο που με αγχώνει μέσα στον αγώνα.
Τι είναι αυτό το οποίο σε αγχώνει περισσότερο, δηλαδή?
Δεν αγχώνομαι ιδιαίτερα με στον αγώνα.
Τι σε προβληματίζει, λοιπόν? Έχω,
ναι, αυτό που με προβληματίζει είναι το να πηδήξω όσο πιο μακριά μπορώ και αφού ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, αυτό είναι ο στόχος μου με στον αγώνα.
Η πτήση, λοιπόν. Έτσι.
Ναι.
Η πτήση. Τώρα, αυτή η επίδοση τι σημαίνει για σένα, Δέσποινα Πάσιου, αυτή τη χρονική στιγμή? Τι δείχνει για την προετοιμασία σου, για την κατάσταση που είσαι?
Ναι, αυτή η επίδοση για πρώτο αγώνα είναι νομίζω πολύ καλή.
Είναι σούπερ.
Δεν είναι ατομικό ρεκόρ. Ναι. Πέρσι το καλοκαίρι στην Κύπρο έκανα 13-22. Είναι ατομικό κλειστού το 13-17.
Ναι.
Που νομίζω δείχνει ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση.
Προπονητής σου είναι ο Δημήτρης ο Βασιλικός, έτσι. Τι σου είπε, ναι, ποια ήταν τα σχόλιά του, οι παρατηρήσεις του?
Ο προπονητής μου ξέρει ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι μπορώ να κάνω πολλά παραπάνω με σωστή προπόνηση και όλα αυτά που κάνουμε μαζί και εξασκούμε, νομίζω θα βγει κάτι πολύ παραπάνω.
Και πώς θα συνεχίσετε τώρα, ποιος είναι ο προγραμματισμός?
Ο στόχος μου φέτος ήταν να πιάσω όριο για το παγκόσμιο που ήδη το έκανα, άρα μου έχει φύγει ένα βάρος από μέσα μου. Και τώρα για τους επόμενους αγώνες και μέχρι τον ανοιχτό και το καλοκαίρι είναι να πηδήξω όσο πιο μακριά μπορώ.
Και όχι απλά έπιασε το όριο και το παγκόσμιο το καλοκαίρι στο Γιουτζίν, είναι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ναι, ναι.
Έκανες και παραπάνω, ήταν 13 μέτρα το όριο, εσύ έκανες, ναι, 13-17. Ναι. Τι σκέψεις λοιπόν κάνεις τώρα για το παγκόσμιο?
Τώρα για το παγκόσμιο, μέχρι τότε, γιατί είναι μακριά ακόμα, να πηδήξω όσο πιο μακριά μπορώ, όπως είπα και πριν, να είμαι υγιές. Αυτό.
Φέτος είσαι τρίτη ηλικίου?
Ναι, είμαι τρίτη ηλικίου.
Θα δώσεις εξετάσεις για κάποιο πανεπιστήμιο ή θα ήθελες να πας στο εξωτερικό?
Είδα γενικά στο εξωτερικό κοιτάω.
Έχεις κάνει κάποιες επαφές, έχεις αποφασίσει ποια σχολή θα ήθελες να ακολουθήσεις? Είναι νωρίς
ακόμα. Δεν έχω αποφασίσει για σχολή, αλλά έχω μιλήσει με προπονητές από Αμερική.
Οπότε φαντάζεσαι, δηλαδή, τα επόμενα χρόνια της ζωής σου να είσαι σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής?
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Ο επόμενος αγώνας που θα μετάσχεις?
Αυτό το Σάββατο πάλι στην Παιανία.
Μάλιστα. Δέσποινα Πάσιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να πετάς για ακόμα μεγαλύτερα άλματα. Καλή συνέχεια,
ευχαριστώ,
εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Γεια σου.
Γεια σας.
Λοιπόν, και τα κατάφερε η Μαρία η Σάκαρη. Κατάφερε λοιπόν να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη μεγάλη νίκη από την Σφιόντεκ. 2-1 κατάφερε να κερδίσει λοιπόν και να περάσει στα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα του Κατάρ. Είπαμε ότι η Πολωνία αθλήτρια πήρε το πρώτο σετ με 6-2. Η Μαρία απάντησε με 6-4 και στο τρίτο και τελευταίο σετ η Μαρία Σάκαρη κατάφερε να κερδίσει με 7-5. Και πριν υποδεχτώ την επόμενη αθλήτρια, να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι μπροστά στο EuroCup των γυναικών, πάντα στο μπάσκετ. Προηγείται λοιπόν με 30-28 της Μερσίν. Λοιπόν, είναι πάντα μεγάλη χαρά μας να φιλοξενούμε εδώ στην Ερασπόρ νέους και ταλαντούχους αθλητές και μετά την Αποστολή Αντωνάτου και τη Δέσποινα Πάσιου θα καλωσορίσω στην παρέα μας ένα ακόμη φωτεινό αστέρι, την Ιουλιάνα Ρούσου. Η 19χρονη πρωταθλήτριά μας λοιπόν πέτυχε ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 3 χιλιόμετρα, τερματίζοντας σε 9:30:38, στην πρώτη της μάλιστα εμφάνιση στην απόσταση. Πρόσθεσε λοιπόν ακόμη ένα ρεκόρ στη συλλογή της, φτάνοντας συνολικά τα 6 πανελλήνια ρεκόρ σε κατηγορίες K18 και K20, στον κλειστό και στον ανοιχτό στίβο, στα 800 και στα 1500 μέτρα. Η Ιουλιάνα μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε.
Τι κάνεις?
Καλά, είμαι χαρούμενη για το ρεκόρ και ακόμα χαρούμενη γιατί έχω τώρα άλλους 3 σημαντικούς αγώνες για τον κλειστό και είμαι καλά, οπότε πιστεύω θα πάνε και αυτοί καλά.
Ουσιαστικά ήταν το πρώτο σου, αν δεν κάνω λάθος, αγωνιστικό τριάρι, έτσι?
Ναι, ναι, δεν έχω ξανατρέξει ούτε στον ανοιχτό ούτε στο κλειστό και γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είναι απόσταση που θέλει εμπειρία για να τρέξει καλά.
Δύσκολο. Τώρα για αυτά που έχεις συνηθίσει, ήταν διπλάσια απόσταση από το 1500 που τρέχεις.
Ναι, ναι, έτσι. Ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή.
Εσύ ουσιαστικά τρέχεις 800 και 1500. Mm-hmm. Και όπως είπα, έχεις και τα πανελλήνια ρεκόρ και στον ανοιχτό και στον κλεισό στίβο, στην K18 και K20. Αυτή η επίδοση τι υποσχέσεις τώρα μπορεί να σου δώσει για τα άλλα αγωνίσματα, πόσο θα βοηθήσει?
Αυτό βγήκε από τη βασική προπόνηση που κάνω τώρα για 800 και 1500, γιατί ειδικά στον ανοιχτό θα επικεντρωθώ πιο πολύ στο 800. Δεν θα κατέβω τριάρι, δεν θα επικεντρωθώ κάπου εκεί. Απλά ναι, το τριάρι βγήκε τώρα επειδή ήταν στη βασική μου προπόνηση.
Το δοκίμασες δηλαδή καθαρά προπονητικά? Δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, ναι, μελλοντικά να ασχοληθείς κάποια στιγμή και με το τριάρι? Ή μπορεί?
Μελλοντικά ναι, ίσως. Απλώς όχι, ναι, όχι μάλλον φέτος.
Ναι. Αυτό το ρεκόρ είπατε ήταν το 6ο πανελλήνιο που περνάει στο όνομά σου. Ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
Εντάξει, δεν το συνειδητοποιείς. Όταν το κάνω το πανελλήνιο ρεκόρ, δεν καταλαβαίνω την αξία του. Μετά που βλέπω τα άρθρα που γράφω, μου λένε συγχαρητήρια, εκεί καταλαβαίνω τι έχω κάνει.
Δεν νιώθεις έτσι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια στο κυνήγι έτσι νέων ρεκόρ? Το περνάς πολύ επιδερμικά?
Όχι, όχι, όχι. Σίγουρα είναι μεγάλη μου χαρά. Πάντα όταν κάνω κάτι καλό, ανταποδίδει την προπόνηση που κάνω.
Τώρα όλη αυτή η εξέλιξη φυσικά δεν έρχεται τυχαία. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προπονητή σου, του Δημήτρη του Πλατή, σε αυτή τη διαδρομή που κάνεις τα τελευταία χρόνια?
Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα να είχα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Με πήρε από τις ακαδημίες, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν με πήρε έτοιμη από κάποιον άλλο προπονητή. Αυτός ήταν πολύ, έκανε υπομονή σιγά σιγά να με ανεβάσει και ξέρει τι κάνει.
Ξεκίνησες δηλαδή πολύ μικρή, έτσι?
Να, το δημοτικό. Από δημοτικό ναι. Mm-hmm.
Τώρα πώς είναι η καθημερινότητά σου αυτή την περίοδο? Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να συνδυάζεις τον πρωταθλητισμό με το σχολείο και την υπόλοιπη ζωή σου?
Τώρα έχω τη σχολή. Mm-hmm. Δεν είναι καμία σχέση με πέρσι που έδινα πανελλήνιες. Είναι πολύ πιο εύκολα. Οπότε...
Σε ποια σχολή έχεις περάσει?
Διατροφολογία στο Χαρκόπη.
Διατροφολογία. Σε ενδιαφέρει λοιπόν αυτή ναι, η σχολή. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό. Έτσι, μαθαίνεις πολλά πράγματα για τη διατροφή. Οπότε τώρα είσαι λίγο πιο χαλαρή, μας λες, έτσι, σε σχέση με πέρσι.
Σίγουρα, μπορώ να επικεντρωθώ τώρα πιο πολύ στις προπονήσεις μου.
Τι στόχους τώρα έχεις βάλει για τη συνέχεια? Τι θα σε έκανε έτσι πραγματικά χαρούμενη η Ιουλιάνα στο τέλος της χειμερινής αλλά και της θερινής σεζόν?
Σίγουρα ο μεγαλύτερος στόχος φέτος είναι το παγκόσμιο K20. Εκεί που θα τρέξω 800, θέλω να κάνω κάτι καλό.
Μάλιστα. Και ο επόμενος σου αγώνας θα τρέξεις και εσύ το Σάββατο?
Ναι, 1500.
Θα τρέξεις 1500, μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια στις προπονήσεις και στους αγώνες σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια σου, Λιουένα.
Ευχαριστώ, γεια σου.
Τεράστιο ντέρμπι πραγματικά στην Τουρκία. Η μία ομάδα κυνηγάει την άλλη στο EuroCup των γυναικών, στο μπάσκετ. Η Μερσίν πέρασε και πάλι μπροστά, 38-36 στο ημίχρονο. Ο στόχος του Παναθηναϊκού βεβαίως είναι η πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Στον πρώτο αγώνα οι πράσινες είχαν ιτηθεί με 91-87, οπότε θέλουν οπωσδήποτε την νίκη σήμερα με διαφορά 5 πόντων. Και αργότερα το βράδυ στις 9.30 το βράδυ για την ίδια διοργάνωση φιλοξενείται ο Αθηναϊκός από την Ισπανική Αβενίδα. Στον πρώτο αγώνα είχαν ιτηθεί με 71-65, χρειάζεται λοιπόν ο Αθηναϊκός και αυτός νίκη με 7 πόντους διαφορά. Λοιπόν, στο τένις θα πάμε πάλι. Είπαμε λίγο νωρίτερα για την σπουδαία νίκη της Μαρία Σάκαρη, αλλά και την ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ρότερνταμ. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε την κλήρωση για το Davis Cup, όπου το επόμενο ραντεβού της εθνικής μας ομάδας θα είναι το Σεπτέμβρη και είχαμε λοιπόν σήμερα την κλήρωση. Το επόμενο λοιπόν ραντεβού της εθνικής μας ομάδας τένις είναι για τον Σεπτέμβρη κόντρα στην Σλοβακία εκτός έδρας. Τη Σλοβακία την οποία είχε βρει και πάλι στο δρόμο της το 2023 όταν την είχε φιλοξενήσει τότε στο Καλιμάρμαρο για το World Group 1 και είχε ιτηθεί με 3-1. Αυτή τη φορά οι αγώνες θα γίνουν στην Σλοβακία σε έδρα και επιφάνεια που θα αποφασίσει η διοργανώτρια χώρα. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν είτε το δήμερο 18-19 είτε το δήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου και η νικήτρια ομάδα θα πάρει την πρόκριση για τους qualifiers του 2027, κάτι που η Ελλάδα διεκδικεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Λοιπόν, είχαμε για έναν πολύ σημαντικό αγώνα στο Πόλο σήμερα, ανάμεσα στην Βουλιαγμένη και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πανηγύρισε την πρόκριση στους 16 του EuroCup στο πόλο των ανδρών. Νίκησε 14-12 την Βουλιαχμένη στο κολυμπητήριο της σχολής Ευελπίδων. Στην αποφασιστική αυτή αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Οι πράσινοι εμφανίστηκαν για τρίτο διαδοχικό ντέρμπι πολύ καλύτεροι από την αντίπαλό τους. Εξασφάλισαν λοιπόν το εισιτήριο για τα νοκάουτ και έτσι λοιπόν θα περιμένουν τη Δευτέρα να μάθουν τον αντίπαλό τους, που θα είναι μία από τις ομάδες που αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων στο Champions League. Ωστόσο, να πούμε ότι η σημερινή ήττα σηματοδοτεί και εκτός συγκλονιστικού βεβαίως απρόπτου τον αποκλεισμό της Βουλιαχμένης και την ολοκλήρωση της φετινής ευρωπαϊκής παρουσίας της. Εκτός και αν η Βαζούτα ιτηθεί σήμερα στην Βουδαπέστη από την αδύναμη Μπούντουτνόστ, δεν είναι βεβαίως κάτι πολύ πιθανό να γίνει, αλλά μπορεί και να συμβεί. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός λογικά θα τερματίσει δεύτερο στον τρίτο όμιλο, εφόσον η Βαζούτα νικήσει σήμερα την Μπούντουτνόστ και επομένως θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη φάση των 16 μία εκ των Ραντίνσκι, Γιαντράν Χέρτσεκ Νόβι, Οραντέα και Σαμπατέλ. Τις ομάδες δηλαδή που τερμάτισαν τρίτες στους ομίλους του Champions League. Λοιπόν, μια πραγματικά παράξενη υπόθεση αποκλεισμού αθλητών εκτελήθηκε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα. Δύο σκιέρ, ακούστε, από την Κορέα, η Χαν Ντασόμ και η Λι Εουί Τζιν. Αγωνίστηκαν λοιπόν, αποκλείστηκαν από τους αγώνες, όχι γιατί βρέθηκε απαγορευμένη ουσία στον οργανισμό τους μετά από έλεγχο ούρων ή αίματος, αλλά για ντοπαρισμένα σκι. Καλά ακούσατε. Μετά από έλεγχο λοιπόν με εξελιγμένους οπτικούς αισθητήρες στα σκι των αθλητριών, ανακαλύφθηκε λοιπόν στη βάση τους θωριούχο κερί που απαγορεύεται η χρήση τους στους επίσημους αγώνες, επειδή είναι και τοξικό και ρυπογόνο. Είναι λοιπόν ένα κρεμώδες μείγμα που εφαρμόζεται στη βάση του εξοπλισμού του σκι για να βελτιώσει την ολίσθησή του στο χιόνι, εξοντερώνοντας έτσι την τριβή ή την υγρασία του υγρού χιονιού. Όπως καταλαβαίνετε, οι αθλήτριες δεν απέφυγαν την αποβολή τους από τους αγώνες, δεδομένου ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία απαγόρευσε αρχικά την ουσία το 2019, Και μετά από μια μεταβατική περίοδο που επέτρεπε στις εταιρείες να παράγουν φιλικές προς το περιβάλλον ουσίες από την πλευρά της, η κορεατική ομάδα επικαλέστηκε πιθανή τυχαία μόλυνση του εξοπλισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε κακόβουλη πρόθεση, απλώς υπήρξε ένας απρόσεκτος χειρισμός. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο Στίβο, διότι η Ελισάβετ Πεσερίδου, ανήμερα λοιπόν των 34ων γενεθλίων της, αποφάσισε να ολοκληρώσει την αθλητική της καριέρα. Η τρίτη Ελληνίδα λοιπόν όλων των εποχών στα 100 μέτρα με εμπόδια. Πολυνίκη στο αγώνισμα με 20 νίκες σε ανοιχτό και κλεισό Στίβο. Κλείνει έναν κύκλο, έναν μεγάλο κύκλο γεμάτη επιτυχίες, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις. Η σημαντικότερη διάκριση της καριέρας της ήταν η έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 στο Άμστερνταμ, ενώ ξεχωρίζει βεβαίως και το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες το 2022. Μια πορεία η οποία ξεκίνησε στο δημοτικό στάδιο Κατερίνης, όπου από νωρίς κέρδισε την προσοχή των ανθρώπων του Στίβου, χάρη σε επιδόσεις της και στα σπριτ και στα εμπόδια. Η τελευταία της συμμετοχή με την εθνική ομάδα ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου πέρσι το 2025 στο Apeldoorn. Η αθλήτη αποτέλεσε για πολλά χρόνια μέλος της εθνικής ομάδας 4x100 και συνοδοιπόρος βεβαίως σε αυτή την αθλητική της διαδρομή ήταν η Ιωάννα Σιώμου, η συντονίστρια του τομέα των σπριτ, με την οποία συνεργάστηκε από το 2012 όταν μετακόμισε από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Λοιπόν, έγινε ένας φοβερός αγώνας στο μήκος των ανδρών, στο meeting του Βελιγραδίου, που μετήχε εκεί ο Μίλτος Οντεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την δεύτερη θέση. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με άλμα 8.27, μια επίδοση που αποτελεί φετινό ρεκόρ για τον Μίλτο και ήταν για κάποια ώρα και ρεκόρ διοργάνωσης. Ξεκίνησε με άλμα 8.18, με 8.27 στη δεύτερη προσπάθεια, 8.21 στην τρίτη. Ήταν άκυρο στην τέταρτη, 8.21 σε συνέχεια, 8.26 στις δύο τελευταίες του προσπάθειες. Ο Μίλτος, ο οποίος προσπάθησε να κοντράρει τον Βούλγαρο, τον Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος έκανε τον αγώνα της ζωής του, επικράτησε με ένα άλμα πολύ μεγάλο, 8.45. Ήταν το πρώτο τελευταίο του άλμα. Και τρίτος ήταν ο Τζαμαϊκανός, ο Κάρεϊ Μακλάουντ με 8.22. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη επίσης συνέχισε την ανωδική της πορεία. Έτρεξε στο meeting του Βελιγραδίου στα 60 μέτρα σε 7.28. Κατάφερε να πετύχει την δεύτερη επίδοση στη σειρά της και να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος. Εκεί λοιπόν κατέλαβε την 7η θέση με 7.29 σε μία ακόμη σταθερή παρουσία στη σεζόν. Είναι μια επίδοση κοντά στο φετινό 7.25 και σίγουρα επιβεβαιώνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω, θυμίζω για το Eurocup στο μπάσκετ των γυναικών. Έχουμε ημίχρονο. Παναθηναϊκός, η ομάδα της Τουρκίας, η Μερσίν, προηγείται του Παναθηναϊκού με 38-36. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ντέρμπι, ο δεύτερος αγώνας για τα προημιτελικά του Eurocup. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά. Απάντησε η Μερσίν, ο Παναθηναϊκός ξανά πήρε πάλι το προβάδισμα και τώρα η Μερσίν προηγείται με δύο πόντους, πήγε λοιπόν με δύο πόντους διαφορά στο ημίχρονο. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας εδώ στην συντροφιά της Era Sport. Να ευχαριστήσω και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Σαράντος με την εκπομπή «Στον κόσμο μας». Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.